προσωπικά, γιατί δεν είναι γενικό αυτό. Το λέμε στην Εκκλησία, αλλά δεν ακολουθούν όλοι. Ακολουθεί ο καθένας ό,τι νομίζει. Αλλά όμως, αν ακολουθήσουμε αυτό που λέει εδώ, τότε δεσμεύεται ο ουρανός να μας υπηρετεί και να φέρει σε πέρας αυτό. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλεις σε πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Διαντήλυτρό σου έδεκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφού το εστάθεις πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ εσού και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δεσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω επί προς το βορρά δώσ και προς τον νότον μην εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρο της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι δημιούργησα αυτούς, δια τη δόξα μου έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε το λαό των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς και των κοφών έχοντα ότα. Ασυναθρηθώσει πάντα τα έθνη και ασυναχθώσει η λαοί. Της μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξε σε εμάς τα πρώτερα. Ας φέρωσει τους μάρτυρες αυτών και ας δικαιωθώσει. Η ασακούσωση και ασύπωση τούτο είναι αληθινόν. Και να πάμε στο 16. Ούτω λέει ο Κύριος, ώστις έκαμε οδόν εν τη θαλάσση και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα, ως εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους, πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστησαν, εσβέστανον στυπίων. Μην εθυμίσαι τα πρότερα και μην συλλογίζεσαι τα παλιά. Εδώ εγώ θέλω κάμει νέο πράγμα, τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό? Θέλω βεβαίως κάμει οδό εν την ερήμο, ποταμούς εν την ανίδρο. Τα θηρία του άγρου θέλω σε με δοξάσει, ηθώες και εις το θοκάμιλι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις τον άνιδρον, δια να ποτίσω το λαό μου τον εκλεκτό μου. Ο λαός τον οποίο έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αμήν. Από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ, η πρόθεση του Θεού ποια είναι? Και τι λέει ο Κύριος σχετικά με αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη? Θα μου πείτε, είναι Παλαιά Διαθήκη. Όποιος λέει είναι Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να σκέπτεται ένα πράγμα. Ότι ο άνθρωπος, όπως λέει και ο Σολομών, κάτω από τον ήλιο, τι κάνει? Τα παλαιά φέρνει νέα και τα νέα παλαιά. Ανακυκλώνονται. Αν βάλουμε το ρουχισμό του ανθρώπου, ανακυκλώνεται. Δηλαδή οι κοπέλες είναι μια μακρύ το φόρμα, μια κοντό. Οι άντρες έχουν μια στενά μπαζάκια, μια μακριά, μια φαρδίδες γραβάτες, μια στενές. Βλέπουν και γυρίζονται. Ανά την εποχή, ας πούμε, πάει η μόδα, όπως λέει. Αν πάρουμε πάλι την πλευρά του μίσους, της κακίας και του σκοταδιού, όλα αυτά που είναι τα παράγωγά του, είναι πάλι τα ίδια. Και τότε σκοτώνανε, και τότε κλέβανε, και τότε δέρνανε, και τότε εκμεταλλευόντουσαν, και τότε λέγανε ψέματα. Ποια η διαφορά σήμερα του ανθρώπου του σημερινού με τον τότε? Είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί ο διάβολος είναι ο ίδιος. Πώς καρτάει τον κόσμο στα χέρια του, όπως λέει στο Ιωάννη την επιστολή, λέει επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Από αυτά κρατά όλο τον κόσμο στα χέρια του. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και πολλές φορές και εμείς οι πιστοί. Γιατί έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά σχετικά με το ότι όταν μας κόβανε τους μισθούς και άρχισε να υποβαθμίζεται η σύνταξη, από εκεί και πέρα άρχισε να προβληματίζουμε εγώ τι γίνεται. Και άρχισε να με φοβίζει αυτή η κατάσταση. Όταν αυτή λοιπόν άρχισε και γινόταν αυτό κατά κόρον και πήγαινε και χαμηλό, λέω πού θα σταματήσει. Οπότε με είχε πιάσει τρόμος και πήγαινα στην προσευχή και έλεγα: Θεέ μου, κάνε κάτι, τι θα γίνει. Το κάτι ποιο ήταν? Μου λέει ο γιος μου, για την αποκάλυψη λέει πώς θα πας. Γιατί πώς θα πάω? Έχουμε, λέω, μια αδερφού το βιβλιαράκι και το κρατάμε. Λέει: Δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός δεν είναι ό,τι βρήκαμε. Αλλά πρέπει να διαβάζεις. Και άρχισα τότε να ασχολούμαι με την Αποκάλυψη. Όταν έπεσα στο γιο Ταΐτα, τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Ο φόβος προερχόταν από κάτι που θα μου λείψει. Δηλαδή είχα βολευτεί. Ήταν καλός ο μισθός που έπαιρνα και όλα αυτά. Η καλή σύνταξη. Οπότε βασικά λέω, τώρα τι γίνεται? Λέω, θα μου λείψει. Και διαβάζω μέσα στο Ιώτα κεφάλαιο, το έχουμε διαβάσει με τα παιδιά, το οποίο λέει ότι ο εχθρός έχει στα χέρια το εμπόριο. Και καθώς έχει στα χέρια το εμπόριο, έχει όλους αυτούς που ασχολούνται με το εμπόριο. Γι' αυτό βλέπουμε έναν μαγαζάτρος που πουλάει κάτι, δεν το κατηγορεί ποτέ. Το εκθιάζει. Είναι κάτι που κάνει 10 λεπτά και το πουλάει, ας πούμε, 5 ευρώ. Για να το πάρει κάποιος. Και οπωσδήποτε τα ψέματα πάνε σύννεφο. Και μέσα εκεί αναφέρει ότι γυαλίζει και πουλάει, ας πούμε, τις πέτρες. Πέτρες που είναι πεταμένες, τις πιάνει κάποιος, στρογγυλεύει, τις γυαλίζει και τις πουλάει. Ξύλο το οποίο είναι για κάψιμο, κόβει κομματάκια και λέει πως είναι κάτι ιδιαίτερο. Και το πουλάει. Μέσα σε αυτή την ψευδιά και την υποκρισία κινείται το χρήμα το οποίο διοικεί όλη τη γη. Από εκκλησίες, πολιτική, τα πάντα όλοι αυτοί που έχουν, ας πούμε, αυτό, διαγείρονται με το χρήμα. Μπορεί να τους δελεάσεις. Και γι' αυτό ακούμε και κάτι που λένε οι παλαιότεροι, που λέγανε τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ, τα πάντα αγοράζονται. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πράγματι αυτός που διοικεί τα πάντα είναι ο εχθρός. Αλλά τελειώντας το κεφάλι το Ιωταΐτα, λέει ασκεί γοητεία, γιατί πουλάει και ανθρώπινα σώματα, πουλάει και ανθρώπους, τα πάντα. Ό,τι είναι πάνω στη γη το πουλάει. Δεν έχει αξία γι' αυτόν. Και οπότε δουλεύει ο μαμονάς της αδικίας. Και το αναφέρει και εκεί Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα είναι το κακό το οποίο συμβαίνει πάνω στον πλανήτη. Και το αναφέρει σαν Βαβυλώνα γιατί οι Βαβυλώνοι είχαν φέρει το χρήμα. Και οι Βαβυλώνοι είχαν φέρει το γραμμάτιο. Τα γραμμάτια που έχουμε σήμερα και βάζει κάποιος, τα είχαν από τότε. Και τα είχαν σε ενέργεια. Και εκεί μάθανε οι Ισραηλίτες το γραμμάτιο και το πήραν όταν ελευθερωθήκαν από εκεί και το χρησιμοποιήσανε και το κάνανε γνωστό σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα. Αλλά η πατέντα είναι ακριβώς, ας πούμε, της Βαβυλώνας και του ιδιαιτέρως του βασιλέα της Βαβυλώνας, ο οποίος βασικά αυτός το σκέφτηκε, διότι στην αυλή του υπήρχαν άρχοντες οι οποίοι είχαν κύρος και τον δυσκολεύανε στις αποφάσεις και οτιδήποτε, και επειδή δεν είχε τα μέσα με σήμερα που τους σκοτώνεις χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας, τότε λοιπόν θα έπρεπε να γίνει επανάσταση αν μαθευόταν τίποτα, και βρήκε έναν τρόπο να τους πιάσει και να τους εκμεταλλευτεί και να τους κλείσει φυλακή. Και εφήρμοσε το γραμμάτιο. Τι έκανε λοιπόν? Πήγε και είπε σε κάποιον, αφού ήθελε να τον βγάλει από μέσα, του ανέβασε το μισθό. Και του λέει, εσύ γιατί δεν φτιάχνεις ένα παλάτι όπως το δικό μου? Λέει, δεν φτάνουν τα χρήματα. Λέει, παίρνεις τόσα. Θα σου δώσω ένα γραμμάτιο και αφού παίρνεις τόσα θα το ξεχρεώσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Με τη λογική καλά πάει. Πράγματι έτσι έγινε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός τι έκανε μετά? Έβρισκε μια αιτία, έβαζε τους δικούς και τον καθαρούσανε. Μειωνόταν το ποσό το οποίο έπαιρνε, δεν μπορούσε να τα δώσει και στα ψηλά γράμματα έγραφε από κάτω ότι αν δεν μπορείς να τα δώσεις θα γίνεις δούλος μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έβγαλε από τη μέση όλους αυτούς που τον δυσκολεύανε. Γι' αυτό έμεινε σαΐ αυτοκράτορας και κυνηγούσε τα πάντα γύρω-γύρω μέχρι που ήρθε η ώρα του. Γι' αυτό Βαβυλώνα όταν λέει είναι αυτή που είχε το χρήμα και την πολυθεία. Όλους τους λαούς που καταλάμβανε εκεί, ο καθένας είχε το Θεό του εκεί. Οπότε βασικά δεν υπήρχε τίποτα προς τον Θεό. Και αυτό τώρα που γίνεται είναι ότι αυτό ελέγχει τη γη. Το χρήμα ελέγχει τη γη σήμερα. Πίσω από το χρήμα είναι ο εχθρός. Και σήμερα όταν βλέπουμε κάποιος λαός και έρχεται οπωσδήποτε σε ένδια οικονομική, είναι αυτοί οι οποίοι δανείζουν. Είναι κάπου 7 με 8 άτομα όλοι αυτοί που έχουν τις εταιρείες αυτές που δανείζουν χρήματα και όλα αυτά και τα εκμεταλλεύονται, και όποιον θέλει να τον καθεβάζουν, όποιον θέλει να τον ανεβάζουν με το σύστημα αυτό που σας είπα. Έτσι λοιπόν, αυτό κινεί τη γη σήμερα. Τη στιγμή λοιπόν που διάβασα ότι ασκεί γοητεία και τι είναι η Βαβυλώνα και τι είναι αυτά όλα, τότε κατάλαβα ποιος είναι ο εχθρός μου. Και λέω, Κύριε, ελευθέρωσέ με, ώστε να μην έχω καμία διάθεση να αγοράσω τίποτα παρά μόνο φαγητό. Και έγινε μια επέμβαση με την παρουσία του Θεού και τότε ελευθερώθηκα. Και έτσι βαδίζω μέχρι σήμερα. Αλλιώς θα είχα πάθει έμφραγμα εγώ όλα αυτά που γινόταν ή θα γίνουν. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είπαμε ότι έχει τρόπο να κινείται, και μην ξεχνάτε ότι από τον άνθρωπο τον οποίο έβγαλε τα πονηρά πνεύματα ήταν 2.000. Του είπε όμως του Ιησού Χριστού ότι είναι λεγεώνα μέσα. Λεγεώνα είναι 6.000 πνεύματα εν καιρό πολέμου. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά επηρεάζουν τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν, αν δεν προσέξω και δεν δώσω όλη την καρδιά μου και τη ζωή μου στον Χριστό, επηρεάζομαι, τυφλώνομαι όπως λέμε, και ακολουθώ αυτό που ζει ο κόσμος. Αν όμως καταδικάσω αυτό και ζητήσω βοήθεια από το Θεό και με ελευθερώσει, τότε είμαι ελεύθερος. Τι είπα να πει αυτό? Δεν δεσμεύουμε αν δω κάτι και να το βάλω σαν στόχο να το πάρω και οπωσδήποτε και να κάνω. Αλλά ξέρει ο πατέρας μου, αν θέλω κάτι θα μου το δώσει. Την καρέκλα που θα την πάρω δεν την πάρω να έχει σκαλίσματα και να είναι πανάκριβη για να την βάλω στο κεφάλι μου. Αλλά για να κάθομαι. Ορισμένοι τις βάζουν στο κεφάλι τους. Γιατί είναι τόσο πολύτιμη που πρέπει να την έχουμε. Και εκεί ξεκινάνε όλα τα μοίρια κακά που ελέγχουν τον κόσμο και τον καθοδηγεί αυτός όπως θέλει, είτε με το χρήμα, είτε με όλα αυτά τα παράγωγα που το εμπόριο έχει. Αλλά με το διαβάσετε εκεί θα καταλάβετε. Εδώ τώρα τι μας λέει. Αυτό που είναι πολύ σοβαρό. Λέει, μην ενθυμίστε τα πρώτερα. Έχει γίνει κάτι σήμερα. Μην μένω σε αυτό που έγινε, είτε καλό είτε κακό. Αν είναι κακό αυτό που έγινε, γιατί να το θυμάμαι? Αν το θυμάμαι και είναι άνθρωπος αυτός που με αδίκησε, δεν θα το συγχωρήσω. Πρέπει λοιπόν να μην το θυμάμαι. Το πρώτο. Αν είναι καλό, δηλαδή έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν θα πρέπει να θυμάμαι ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο, αλλά θα πρέπει να θυμάμαι ότι πρέπει να το ευαρεστήσω και να μην δώσω έμφαση ότι το έλαβα, αλλά ότι πρέπει να το κρατήσω. Το Πνεύμα του Άγιο είναι σκάλα που ανεβαίνει προς τον ουρανό. Αν το ευαρεστείς, ανεβάζει συνέχεια. Αν μείνει στάσιμο, το χάσες. Αν το λυπήσεις, το χάσες. Οπότε τι μας λέει τώρα εδώ? Ο Θεός, όπως λέει τώρα παρακάτω, έχει τη δυνατότητα και θέλει εμείς να κινούμεθα πάντα προς Αυτόν, ώστε να κερδίζουμε εδάφη, να κερδίζουμε ευλογίες από το Θεό καινούργιες. Η καινούργια δεν με αφήνει να μείνω στάσιμος, οπότε η αργία είναι μήτρη πάσης κακίας, ώστε να σκέπτομαι διάφορα και να μπορεί να βάζει και ο άλλος τα δικά του μέσα και να αποπροσανατολίζουμε. Όταν κάποιος κάνει δουλειά, τρέχει και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με αυτά. Έτσι ο Θεός μας θέλει πάντοτε σε κίνηση πνευματική. Κίνηση πνευματική δεν θα έρθει ποτέ αν εγώ αναπαύομαι σε αυτά που έχω λάβει. Έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν το έχω. Το έχω λυπήσει. Αλλά εγώ το λέω, το έχω λάβει. Δηλαδή δεν κάνω προσπάθεια. Όταν λέει έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δεν κάνω προσπάθεια. Διότι το Πνεύμα το Άγιο συστήνει το Θεό και ο Θεός συστήνει αυτόν που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό είναι ταπεινός. Οπότε άμα είναι ταπεινός, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν διεκδικεί τίποτα και ο Θεός τον σηκώνει. Αν όμως διεκδικεί κάτι, να φανεί, να κάνει οτιδήποτε, ο Θεός δεν είναι μαζί του, γιατί δεν είναι εγωισμός. Γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, μην θυμίστε τα πρώτερα και μην συλλογίσετε τα παλαιά. Δηλαδή πολλές φορές μα βάζουν και κάνουμε την ομολογία μας. Εντάξει, ο Θεός ήρθε στη ζωή μου και μέσα με αυτόν τον τρόπο. Είναι θαυμάσιος. Αλλά σήμερα τι κάνω? Σε ποια φάση είμαι? Ο Θεός που με αναγέννησε, με βάθησε Πνεύμα Άγιο, με αποκαλυπτότανε, πού είναι σήμερα? Γίνεται το ίδιο. Άμα δεν γίνεται, δεν φταίει ο Θεός. Εγώ φταίω. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όταν αναγεννήθηκα, ξέρω τι έκανα στο Θεό και τον ευαρέσα και ήρθε στη ζωή μου. Ταπεινώθηκα, αναγνώρισα τις αμαρτίες μου, υποσχέθηκα δεν θα κάνω, δεν θα δείξω. Σήμερα είναι ο Θεός πάλι μαζί μου. Αυτό δείχνει ότι έχω μετακινηθεί από τον καρπό του στόματος. Αυτά που υποσχέθηκα δεν τα τηρώ. Και τον έχω λυπήσει και έχει απομακρυνθεί. Γι' αυτό μένω και στάσιμος. Ξεκίνησα με το Θεό λοιπόν και γύρισα πάλι πίσω. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, εδώ αυτό που μου λέει, αν συλλογίζω με τα παλιά, βλέπουμε ορισμένους ανθρώπους πνευματικούς, οι οποίοι σου λένε την τάδε εποχή έγινε εκείνο, την τάδε έγινε παρακάτω το άλλο. Τι να τα κάνω αυτά? Σήμερα που είμαι, σήμερα τι κάνω? Αν δεν έχω το Θεό όπως τότε που με αναγέννησε ή βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα αλλάξω ποτέ. Εάν δεν έχω την ίδια εμπειρία μαζί του, δεν γλυκαίνεται η καρδούλα μου για να του δίδεται. Ψάχνω υποκατάστατα και θα γυρίσω πάλι να κοιτάζω τα σαλόνια, να κοιτάζω τις βιτρίνες, να κοιτάζω τι μπορώ να φανταστείτε και τι μπορώ να φτιάξω εκεί. Αν ο Θεός δεν είναι μαζί μου, όλα αυτά είναι χαμένα. Γι' αυτό ο Σολομών λέει ότι είναι μάταια. Και πώς είναι χαμένα αυτά? Αν δεν φυλάξει ο Θεός, εις μάτι κοπιάζω φυλάτων. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα να έχω φτιάξει ένα σπίτι εγώ τέλειο και να με τα πάρει όλα. Αυτό έγινε σε έναν συνάδελφό μου, ο οποίος είχε τη δυνατότητα, είχε φτιάξει πράγματι ακριβά και ωραία πράγματα και κάποια στιγμή πήγε εξωτερικό μια εβδομάδα και του σηκώσαν το σπίτι ολόκληρο. Οι γείτονες δεν το σταματήσαν γιατί νόμιζαν να το κάνει μετακόμιση. Γίνονται αυτά. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, μην κοπιάζεστε να βρείτε συστήματα να φυλάγεστε, αλλά επιτρέψτε σε μένα να είσαι σε αγιασμό να είμαι μαζί σας, οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει το σκοτάδι. Είναι αυτό που λέει στον Ιάκωβο, ότι δεν σας αγγίζει το σκοτάδι αν φυλάτε τον εαυτό σας. Μένετε σε αγιασμό και σε προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια φέρνει τον αγιασμό. Όταν εγώ θέλω να αλλάξω, γιατί βλέπω ότι είμαι οργύλος, είμαι βλάστημος, είμαι κλέφτης ή οτιδήποτε, και δεν μπορώ να πετάξω το κουσούρι αυτό, τότε πάω στο Θεό και του ζητάω. Δεν απαντάει αμέσως. Οπότε αφού γίνω ίδιο με το χώμα, τότε απαντάει. Και καταλαβαίνω αμέσως ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο Θεός είναι το παν. Οπότε μπορεί να βλέπω το Θεό με τα ματάκια μου αυτά εδώ και να είμαι και εγωιστής μαζί ή να πιστεύω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Δεν γίνεται. Γιατί όταν βλέπεις το μεγαλείο, πώς θα σταθώ μπροστά του. Αλλά άμα δεν το βλέπεις, μπαίνει ο εγωισμός μέσα. Και άμα βλέπεις ενέργειες, δηλαδή τα πράγματα της γης ετούτης. Και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί δεν συνήθω τη ζωή μας από τα υπάρχοντά μας, αλλά από την παρουσία του Θεού. Και μας λέει δύο πράγματα. Ότι αν δεν φυλάξω εγώ, δεν μπορείς εσύ να φυλάξεις. Εάν εγώ δεν οικοδομήσω, εσύ δεν μπορείς. Και το βλέπουμε με τα παιδιά μας. Αν δεν βρω χάρη να μεγαλώσω τα παιδιά μου έτσι ώστε να σωθούν, θα βγουν απ' έξω. Οπότε μπορεί εγώ να είμαι ο τελειότερος που υπάρχει. Δεν λέει τίποτα. Δεν βρήκα χάρη από το Θεό. Άρα κάτι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι στασιμότητα. Εκεί δεν μπορούμε να βρούμε χάρη. Και ο εχθρός κάνει τα πάντα για να μας ρίχνει στάχη στα μάτια, να μας τυφλώσει. Και γι' αυτό τι λέει εδώ, μη συλλογίζεις τα παλιά, νέα. Νέα πράγματα. Εγώ κάνω πάντα καινούργια πράγματα. Εσύ γιατί έμεινες πριν 20 χρόνια ή 30 ή 10. Σήμερα που είσαι. Είσαι όπως όταν με κάλεσες και ήρθα στη ζωή σου. Ταπεινός, προσιτός με όλους, υπομονετικός. Ή έχεις αλλάξει. Και αντί για να πας, ας πούμε, προς την ταπείνωση, πας προς τον εγωισμό. Αντί για να πας προς την αλήθεια, πας προς το ψέμα. Γι' αυτό μας λέει σβήστε καλά κακά από τη ζωή σας. Είτε τα πρώτερα είτε τα παλαιά. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνετε. Πού βρίσκεστε. Ιδού, εγώ θέλω κάμε νέο πράγμα. Εγώ έχω διάθεση να κάνω πάντα καινούργια πράγματα στη ζωή σας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ιδού, εγώ θέλω κάμε νέο πράγμα. Τώρα θέλει ανατήλη. Τώρα θα αρχίσει να φαίνεται στη ζωή σας εάν εσείς με ακούσετε. Πετάξτε τις εμπειρίες που έχετε, τα παλιά και οτιδήποτε, και κοιτάξτε να βάλετε καινούργιες τώρα. Άλλα πράγματα από μένα. Οπότε αυτά θα είναι ζωντανά και όχι κονσέρβα. Το ζωντανό σε φέρνει σε κίνηση. Γιατί κάποτε που ένιωθα και ζούσα τα παλιά, είχα οπωσδήποτε μια χαρά, μια ειρήνη, κάτι τεράστια στην καρδιά μου. Σήμερα δεν έχω τίποτα από αυτά. Οπότε πρέπει να έρθει αυτός που είχε κάνει τότε την αλλαγή μου, να μπει πάλι μέσα στην καρδιά μου, να γλυκαθώ πάλι από αυτά, ώστε να λέω δεν θέλω να τον εχάσω, άρα τα πετάω όλα. Που εμποδίζουν να ενεργήσει. Αν δεν έχω αυτή τη ζωντανή επαφή, την προσωπική ζωντανή επαφή, τελειώσαμε. Θα γυρίσω πάλι στα παλιά, θα είμαι ένα χριστιανός κοσμικός και φυσιολογικός. Και θα κινούμαι όπως πρέπει. Αν ακούσω ένα κήρυγμα το οποίο είναι λίγο ελεκτικό, δεν θα πηγαίνω. Αν ακούσω ένα κήρυγμα το οποίο είναι γλυκανάλατο, θα τρέχω. Αλλά αυτό δεν σώζει, αυτό κοιμίζει το γλυκανάλατο. Ενώ το άλλο το οποίο είναι πραγματικά ο λόγος του Θεού, αγγίζει τον άλλο και ψάχνεται. Αυτό ζητάει ο Θεός για τον νέο χρόνο. Να ψαχνόμαστε γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ προς το χειρότερο. Θέλω να κάνω λοιπόν νέο πράγμα και να το αρχίσω από τώρα. Θα μου πεις Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι για την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πάντα ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Αυτό που έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και τη Νέα Διαθήκη είναι ότι πέταξε τον νόμο τον οποίο υπήρχε τότε, που είχε σχέση με κάποιες στροφές, με κάποια ενδύματα και τον τυπολατρικό νόμο ως προς τις θυσίες και όλα αυτά που κάνανε. Όλα τα υπόλοιπα όμως που πειράζαν το Θεό, τον πειράζουν και τώρα. Όλα αυτά τα οποία αρέσαν στο Θεό, του αρέσαν και τώρα. Αν όμως ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι μόνο και πιάσουμε τη Νέα Διαθήκη, δεν γράφει λεπτομέρειες. Αυτά που γράφει γιατί τον πειράζει ή τον ευχαριστεί, θα τα βρούμε όλα στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα δούμε πώς πέρασαν οι προφήτες, πώς πέρασαν οι άνθρωποι, ας πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης, και καταλαβαίνω αμέσως γιατί ο Θεός επέτρεπε να τους πηγαίνει εχμαλώτους, να τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα, να τους πηγαίνει στη Ρώμη και να κάνει τόσα πολλά πράγματα και να διαλύεται ο λαός. Η ιστορία του Ισραήλ, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, έχει γράψει ο Θεός, γιατί αυτός έχει επενέβει, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να παίρνουμε παράδειγμα εμείς και να ανθετούμαστε. Αλλά θα δούμε ότι στις ιστορίες των εθνών έχουν γράψει όλοι τα καλύτερα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά στο λαό Ισραήλ, αυτά που γράφει στην Παλαιά Διαθήκη, γράφει και τα χειρότερα και τα καλύτερα και είναι ο μόνος λαός που στην ιστορία του έχουν γραφτεί αυτά. Αλλά δεν γράφτηκαν για να λένε την ιστορία τους, αλλά γράφτηκαν για ένα παράδειγμα για όλο τον κόσμο που πιστεύει στο πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν, λέει: εγώ θέλω σήμερα να αρχίσω πάλι να κάνω νέα πράγματα μαζί σου. Θέλεις εσύ όμως να σε αλλάξω? Γιατί εγώ μόνο με τον αγιασμό που υπάρχει σε άνθρωπο μπορώ να επικοινωνήσω. Όσο αγιάζεται θα με βρίσκει. Γι' αυτό όλη η Παλαιά Διαθήκη λέει: αγιαστείτε, καθαριστείτε για να έρθω. Τότε ο αγιασμός δεν ήταν το πνεύμα το Άγιον τους αγιάζει εσωτερικά, αλλά ήταν ως επί το περισσότερο σε υποταγή σε αυτά που λέγανε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και στον καθαρισμό του σώματος και του καθαρισμού του σπιτιού. Όταν λέει καθαριστείτε, αυτό εννοούσε. Ενώ σήμερα δεν εννοεί αυτό. Λέει αγιαστείτε, δηλαδή ευαρεστείτε με να έρθω στη ζωή σας. Και καθαριστείτε εσείς, κάντε το μέρος σας. Τι μπορείτε να κάνετε? Μια προσπάθεια να μιλάτε ψέματα. Εγώ, άμα το καταδικάσετε, θα το πάρω τελείως. Και έτσι λοιπόν, θέλετε γνωρίσει, λέει, αυτό. Και τι λέει τώρα εδώ? Ότι αφού θα αρχίσετε να έρθετε στη ζωή μου, θα γνωρίσω πλέον τη καινούργια κατάσταση, καινούργιες εμπειρίες, καινούργιες ευλογίες, καινούργια ειρήνη και χαρά στην καρδιά μου μέσα, καινούργια διάθεση να τον υπηρετήσω, να τον ακολουθήσω και δεν μένω στάσιμος. Αυτό είναι τώρα το θαυμάσιο. Και τώρα λέει τι θέλει να κάνει. Θέλω βεβαίως κάμει οδό εν τη ερήμο. Υπάρχει περίπτωση στην έρημο να γίνει δρόμος? Δεν υπάρχει. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Αν πιάσουμε παραλιακά μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αν πιάσουμε στα ενδότερα όμως, ξέρουν πολύ καλά, μπορεί να φτιάξεις 10 μέτρα πάχος μπετό δρόμο και να μην τον ξαναβρεις ποτέ. Γιατί θα φυσήσει συνάνεμος, θα μεταφέρει όγκους από άμμο και θα βάλει εκεί 20 μέτρα ψηλά άμμο, το τοπίο είναι ομοιόμορφο, δεν το βρίσκεις, πρέπει να σκάβεις να δεις που είναι. Και τι λέει τώρα εδώ? Εγώ όμως μπορώ να κάνω οδό εν τη ερήμο. Και τι λέει με αυτό? Τα αδύνατα τα δικά σου, εγώ μπορώ να τα κάνω δυνατά. Να κάνω και να μην έρχεται ο άνεμος έτσι ώστε να τον κατακλείζει η άμμος. Και να πρασινίσει κιόλας από εκεί, να ρίχνουν λίγο νεράκι και ξέρετε η άμμο είναι το χώμα, έτσι. Το χώμα άμα δεν δέχεται νερό γίνεται άμμο. Όταν πέφτει όμως νερό τι γίνεται? Πρασινίζει. Και γίνεται χώμα, συνδέεται μεταξύ το ένα κόκκος με τον άλλο και γίνεται το χώμα που ξέρουμε σήμερα. Ό,τι θέλει κάνει, αυτό τα φτιάξε. Και τι μου λέει τώρα εδώ εμένα? Μην περιορίζεσαι ότι επειδή είναι έρημος τελειώσαμε. Πίστεψε σε μένα και εγώ σου υπόσχομαι ότι το αδύνατο θα το κάνω δυνατό. Αλλά κάνε το μέρος σου. Να δω την καρδιά σου ότι το θέλει. Όταν βλέπω την καρδιά σου ότι δεν το θέλει, δεν θα σου το δώσω. Γιατί εγώ δουλεύω συνενετικά μαζί σου. Ό,τι μου ζητήσεις και το θέλεις, θα σου το δώσω, αν είναι σύμφωνα με το συμφέρον σου. Ό,τι δεν πιστέψεις ότι μπορώ να το κάνω, δεν θα το κάνω. Είναι θέμα πίστεως στη μέση. Και το λέει πολύ ωραία. Θα ανοίξω λοιπόν εδώ οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν ανίδρο. Η έρημος μένει έρημο γιατί δεν ρίχνει πολύ νερό. Αν εγώ ρίχνω ένα χρόνο νερό εκεί πέρα θα πρασινίσει. Άρα το νερό που θα πέσει μες στην έρημο ξέρετε ότι πηγαίνει προς το βάθος. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια γεώτρηση θα βγει έξω. Και αυτό έχει γίνει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν έρημος τελείως. Γιατί από τότε που τους πήραν οι Ρωμαίοι και τους καταστρέψανε, όλα αυτά τα χρόνια ήταν νομάδες εκεί οι Άραβες και οι Παλαιστίνοι. Δεν τολμούσε κανείς να πιάσει να φυτεύσει κάτι. Και όταν πήγαν εκεί και μετήκησαν οι Ισραηλίτες, έκαναν την ίδρευση, την αυτόματη ίδρευση. Αυτή που έχουμε και τα ποτίζονται μόνα τους τα λουλούδια, από εκεί το έχουμε πάρει το σύστημα αυτό. Και φτιάξανε γλάστρες. Σκάβανε 5 μέτρα μέσα, ρίχνανε καραβόπανα και ιστορίες από εκεί ειδικά που είναι αυτά και κρατάνε το νερό και μετά ρίχνανε την άμμο από πάνω, ποτίζανε και έγινε χώμα. Και σήμερα αυτές οι γλάστρες έχουν ενωθεί μεταξύ τους, γιατί παίρνει και το χώμα παραδίπλα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να βάλεις φυτό, σήμερα είναι χωράφια και αμπέλια και κάνει εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα στην Αμερική. Ποταμούς εν διανύδρο λοιπόν. Τα θηρία του αγρού θελήσε με δοξάσει και ηθώες. Θα δοξάζουν το Θεό. Το ξέρετε ότι όλα αυτά που έχει φτιάξει γνωρίζουν το Θεό. Εστιχτοδός. Δηλαδή τα φυτά, τα οποία πολλές φορές ασχολούμαστε με τα φυτά εμείς, και βάλτε μία γλάστρα, πάρτε το λουλούδι αυτό και βάλτε το στο σπίτι σας μέσα να είναι εσωτερικού χώρου και βάλε δίπλα ας πούμε ένα μεγάφωνο το οποίο να παίζει σκληρή μουσική, τα ροκ που λέγαμε τότε εμείς. Μέσα στην εβδομάδα έχει μαραθεί. Πάρτε τώρα και βάλτε τον Μπετόβεν, μερικούς ας πούμε CD από Μπετόβεν, και βάλτε εκεί ελαφρά μουσική και όμορφη τέτοια. Θα το δείτε, θα γίνει διπλάσιο. Και εδώ μεταξύ θα διαπιστώσετε ότι το λουλούδι κυμνείται προς το μέρος που είναι το φως. Γέρνει προς το φως. Έχει αισθήσεις που δουλεύουν και αυτού. Είναι όλα ζωντανά. Γι' αυτό όταν μίλησε ο Θεός είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Τον άκουσε το φως και έγινε. Να γίνει ύλη, έγινε ύλη. Να γίνει το φεγγάρι, γίνηκανε, γιατί η ύλη τον άκουγε. Ό,τι έλεγε έκανε. Και γι' αυτό και με το λόγο του θα το αλλάξει πάλι. Φανταστείτε λοιπόν, εμείς παίζουμε με το λόγο του. Λέει κάτι εδώ, έλα καημένε, δεν γίνονται. Όταν λέμε δεν γίνονται, τι του λέμε του Θεού, ψεύτης είσαι. Καταλαβαίνετε πώς δεν δουλεύει η παρουσία του Θεού που ήταν έρθει κοντά μας. Γιατί εμείς δεν το σπουδαιολογούμε αυτό. Αλλά αυτό είναι η αιτία όμως που αποκοπτούμεθα από κοντά του. Και γι' αυτό βγαίνουν και στον κόσμο. Λοιπόν, λέει, τα ζώα θα τον δοξάσουν στο δεκάμιλι, διότι δίδω ύδατα εν τη ερήμου, ποταμούς εν τη ανίδρο, δια να ποτίσω το λαό μου. Αυτό είναι το μυστικό. Για το λαό μου θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Ποιος είναι όμως ο λαός του? Τα παιδιά του στη γη. Αυτά που υποτάσσονται και τον ακούνε. Αυτά είναι τα παιδιά του. Δηλαδή πέστε ότι εγώ είχα τώρα, από δύο παιδιά που έχω, είχα 5 ή 6 και τα 3 ήταν στην Αμερική. Τι μπορούσα να κάνω για αυτά? Θα μπορούσα να τους πω ελάτε στην Ελλάδα γιατί σας έχω επιθυμήσει και καθίστε μόνιμα για να μοιράσετε την αγάπη μου. Άμα δεν το κάνουνε, θα μπορώ να τους μοιράζω αυτό το οποίο έχουν ανάγκη? Δεν μπορεί. Γι' αυτό τι γίνεται? Πρέπει να υποταχθούμε. Αν υποτάσσουνε θα έρθουν εδώ και οπωσδήποτε θα με ζούνε. Έτσι λέει και ο Θεός. Ναι μεν σας καλώ, σας κάνω παιδιά μου, αλλά μείνετε στον οίκο μου. Μάθετε να γίνετε το σώμα μου. Κορινθίους για το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρει μέσα, πρώτη επιστολή, συγγνώμη, αναφέρει μέσα για τον σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, αν είναι τοπικό όπως είναι, είμαστε όλοι εμείς. Αν αγαπάμε ένα τον άλλο και σεβόμαστε ένα τον άλλο, τότε το σώμα αυτό υποτάσσεται στο Χριστό, που είναι η κεφαλή, θα οδηγηθεί σε μεγαλεία. Αν όμως ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του και δεν συμπλέει ο ένας με τον άλλο, είμαστε διαλυμένοι, γιατί δεν νιώθουμε την αγάπη που πρέπει και το σεβασμό για τον άλλο, τότε αυτό το έργο θα είναι πάντα μισό. Δεν θα προχωρήσει. Είναι στο χέρι μας. Να δούμε κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο. Και όταν λέμε να προχωρήσετε, εννοώ να έχει κόσμο εδώ πέρα και να της κακομοίρας και να μην πιστεύει κανένας τίποτα. Εννοώ να είναι μέσα εδώ και να προσεύχεται και να ζει ο ένας τον άλλο και να αγαπάει και να αρρωσταίνει κάποιος με καρκίνο, να προσευχόμαστε και την άλλη μέρα να βγαίνει από το νοσοκομείο. Εννοώ δηλαδή πράγματα τα οποία ο Θεός κάνει. Αλλά δεν κάνει στην πατρίδα μας, γιατί είμαστε όλοι πια στον αγαπητή στον άλλο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Θεός, αν εγώ δεχτώ το σχέδιό του, θα επέμβει ο Θεός. Αν το πάρουμε τώρα σαν Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία, αν όλες οι Αποστολικές Εκκλησίες ενωθούν και σέβεται η μία την άλλη, αγαπάει η μία την άλλη, θυσιάζεται μία για την άλλη, τότε είμαστε σώμα Χριστού. Και τι λέει, το σώμα έχει μικρά και μεγάλα μέλη. Έχει σημασία αν μια εκκλησία είναι 500 ή 1000 ατόμων και η άλλη είναι 100 ή 50. Καμία σημασία. Του Θεού είναι και η μία, του Θεού και η άλλη. Αν λοιπόν αγαπάμε ο ένας τον άλλο και προσευχόμαστε και ενισχύουμε ο ένας τον άλλο και βοηθάμε ο ένας τον άλλο και γίνονται όλα αυτά και είμαστε ενωμένοι, Τότε η κεφαλή που είναι ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό το σώμα, προσέξτε, όχι για να δοξαστεί το σώμα, ούτε ο ίδιος, να δοξαστεί ο Θεός. Όταν ενωθούμε λοιπόν και γίνουμε ένα, που μας το λέει στο λόγο του, εγώ λέει ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο είμαστε ένα. Άμα γίνετε ένα και εσείς λέει μαζί μας, τότε από εκεί πέρα πλέον αρχίζει και δουλεύει ο ουρανός. Εδώ όμως βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν πάμε προς το καλό. Πάμε προς το χειρότερο. Το μεγάλο μέλος λέει: εγώ είμαι πολύ ευλογημένος. Το μικρό μέλος δεν είσαι. Δεν θα προχωρήσει ποτέ το έργο του Θεού έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο. Το κάθε πρόσωπο που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι μια προσωπικότητα. Είναι κάτι που αγαπάει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ. Για να ποτίσω το λαό μου τον εκλεκτό. Λέει τη λέξη εκλεκτός. Και είπαμε ποιος είναι ο εκλεκτός. Και λέει μετά στο 21, ο λαός τον οποίο έπλασα εσέ με αυτόν θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Ο λαός ο οποίος έπλασα, το σχόλιο του και γενικά ας πούμε αυτό που θα ζει και θα συζητάει κάθε στιγμή είναι κάτι που ευχαριστεί το Θεό και δοξάζει το Θεό. Αν λοιπόν μαζευόμαστε για να γίνεται αυτό, τότε εννοούμε το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Γιατί λέει όπου δύο συζητάνε για μένα είμαι και εγώ εν το μέσο. Οπότε όπου είναι το φως εν το μέσο φωτίζονται όλοι. Όπου είναι η αγάπη στο μέσο την παίρνουν όλοι αυτοί που είναι μαζί. Γι' αυτό αλλάζουν συνεχώς. Και μετά έχει τα παρακάτω τα οποία λέει τι έχουν γίνει για το Ισραήλ, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Και πάμε τώρα σε επόμενες υποσχέσεις που δίνει από το 2 που λέει και λέει όταν διαβαίνεις δια των υδάτων μετά σου θέλω είστε. Λέμε τώρα θεωρητικό. Δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Ο λαός Ισραήλ για να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα έπρεπε να του κάνει δρόμο. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά ήταν τα βουνά, το ποτάμι και περάσαμε το ποτάμι που είχε ξεραθεί και φτάσανε εκεί. Πώς θα περάσουν απέναντι? Έρχονται και οι Αιγύπτιοι πίσω από αυτούς για να τους καταστρέψουν και τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Οπότε άρχισαν και τα βάζανε με τον Μωυσή. Και ο Μωυσής, ποιον το στήριγμα, το Θεός. Γύρισε και λέει, κύριε, τι έκανες τώρα εδώ? Με έβαλες να σου οδηγήσω εδώ για να τους καταστρέψεις? Και του λέει, γιατί βοάς, λέει. Δεν σου έχω δώσει ένα ραβδί. Χτύπα τη θάλασσα. Και χτυπάει τη θάλασσα και ανοίγει η θάλασσα. Τι λέει εδώ? Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Ήτανε μαζί τους. Μετά, μπαίνουν στα ενδότερα. Είναι ο Ιορδάνης μπροστά. Κανείς από αυτός δεν ξέρει να φτιάχνει γέφυρες, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα ξύλα και οτιδήποτε, τα εργαλεία. Ένα λαός, ήταν ένα τσούρμο. Ποιος θα έφτιαχνε γέφυρα να περάσουν από εκεί? Πού θα βρουν τα εργαλεία, την τεχνική και όλα αυτά? Δεν τα ξέρανε. Και τι κάνει ο Θεός? Λέει, βάλει τους ιερείς με την γιβωτό να προπορευτούν και όταν πατήσουν, λέει, στο νερό και οι αστραγάλοι τους μπουν μέσα, τότε θα αποσυρθούν τα νερά. Τώρα, αν το έλεγε σε κάποιον από εμάς, ας πούμε, λέγαμε τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Κι όμως τον άκουσε ο Ιησούς του Ναβί και ο Μωυσής στην αρχή και πράγματι έτσι έγινε. Ενώ ξέρουμε το ποτάμι ότι ξεκινά από ψηλά, ας πούμε, από τα βουνά, λιώνουν τα νερά και πάνε προς τα κάτω. Πόσο ήταν το βουνό, ένα, 1000 μέτρα, 2000 μέτρα. Το νερό λέει που ήταν αυτοί μπροστά τους, απεκόπηκε ο ποταμός, εξέλιπε τελείως προς τη θάλασσα και το άλλο σηκώθηκε σε στήλη και έπιασε το ύψος της πηγής. Οπότε μείνει στάσιμο. Οι λαοί γύρω τους είδαν αυτό το περιστατικό, τρομάξαν, σου λέει τι είναι αυτό, πώς γίνεται. Και καταλάβαν ότι ο Θεός είναι μαζί τους, οπότε δεν πολεμήσαν όπως έπρεπε να πολεμήσουν, γι' αυτό τους καταλάβαν όλους. Και τι λέει τώρα εδώ, όταν διαβαίνεις δια τον δάτο μετά σου θέλω είστε και όταν διαποτομώ δεν θέλω σε πλημμυρίς έπεισε. Πότε ξαναπλημμύρισε το ποτάμι και κατέβηκε αυτή η στάθμη? Όταν πέρασαν απέναντι. Έγινε πάλι όπως ήταν. Όταν ο Θεός είναι μαζί μου τα αδύνατα θα κάνει δυνατά. Άρα δεν φοβάμαι. Και ούτε μπορεί να φοβάται κάποιος γιατί ο φόβος είναι κόλασης. Όταν περιπατείς δια του πυρός δεν θέλεις καεί. Και ουδέ θέλει εξ αυτή η φλόξε πισέ. Ποιος περπάτησε στη φωτιά μέσα? Για να στενάρδε στη Θεσσαλονίκη? Όχι βέβαια. Οι τρεις παιδες. Του λέω να βοδονούσα, αλλά δεν ξέρετε κάτι. Έχω ένα καμίνι εδώ. Αν δεν με προσκυνήσετε θα πάτε μέσα. Και λένε οι τρεις παιδες, λέει, δεν σε προσκυνάμε, γιατί εμείς οι Ιουδαίοι δεν προσκυνάμε κανένα. Μόνο το Θεό. Λέει, ναι, θα σας ρίξω μέσα. Λέει, δεν μας νοιάζει. Λέει, τι θα σας γλιτώσει ο Θεός σας. Λέει, είτε μας γλιτώσει, δεν μας γλιτώσει, εμείς δεν σε προσκυνάμε, κατάλαβε το. Πέταμε μέσα να τελειώνουμε. Λέει, κάθε το 8 φορές περισσότερο. Και βάζει, λέει, στρατιώτες που ήταν γεροδεμένοι, πιάνε ένα-ένα τα παιδιά αυτά και τα πετάνε μέσα. Αυτοί, λέει, που φτάσανε στο άνοιγμα για να τα πετάξουν, για να μπορέσει το καμίνι να πυρώσει 8 φορές, το κλείνουν. Έχει κάποιο στόμιο. Άνοιξαν το στόμιο αυτοί, του πετάξανε μέσα, αλλά πλησίασανε κοντά και ήταν βαρύς. Και καήκαν οι ίδιοι και άλλοι πέσανε μέσα. Δεν άκουσε φωνές στον Αβουχοδονόσορ ούτε τίποτα. Και σου λέει, τι έγινε αυτή. Εξαλειωθήκανε. Και πάει κοντά και κοιτάζει μέσα και βλέπει, λέει, τρεις ρίξανε, τέσσερις να είναι. Ποιος ήταν μαζί τους. Αυτός που λέει, όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είσαι. Είτε σε φωτιά, μαζί σου θα είμαι. Και λέει, για σταθείτε, λέει, τρεις δεν ρίξατε μέσα. Ούτε καήκανε, αλλά κάνε βόλτες, λέει αυτή. Και όχι μόνο, υπάρχει ένας τέταρτος, λέει, που είναι σαν Υιός Θεού. Και τι κάνανε τώρα. Τι μπορούσε να τους κάνει. Μπορούσε να μπει μέσα να τους βγάλει ή να τους δέσει, να τους κάνει τίποτα ή να τους βάλει σε άλλη τιμωρία. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς 8 φορές το καμίνι μέσα από 5 μέτρα και εγώ σωνα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι τους παρακάλεσε. Σας παρακαλώ, ελάτε έξω. Μην κάνετε βόλτες εκεί μέσα, ελάτε να κάνετε έξω. Και βγαίνουν έξω, λέει, και πήγαν όλοι οι αυλικοί εκεί και μυρίζαν τα ρούχα τους. Και δεν μυρίζανε, λέει, καθόλου φωτιά. Ο Θεός είπε σιώπα γιατί αυτός τα φτιάξε. Όλα υπακούν σε αυτόν. Η φωτιά δεν ενήργησε σε αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν το χωρά το μυαλό μας. Αλλά με αυτά όλα τα οποία λέει έχουν γίνει κατά καιρούς και μπορεί να γίνει και σήμερα. Ο ίδιος Θεός είναι. Γιατί δεν γίνονται. Γιατί δεν υπάρχει η αγάπη για το πρόσωπό του που υπήρχε στα παιδιά αυτά. Αδιαφόρησαν για τη ζωή τους προκειμένου να φτάσουν εκεί που ήθελε ο Θεός. Δεν σε προκυνάμε, λέει, ό,τι να κάνεις. Και τι έγινε μετά. Χάσανε, τους πετάξανε, τους κάνανε δούλους. Όχι, τους αναβάθμισε. Λέει, μόνο αυτός είναι ο Θεός. Είδε ότι οι δικοί τους θεοί που είχαν χιλιάδες εκεί πέρα δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Λέει, ένας είναι ο Θεός. Και όποιος τολμήσει, λέει, να πει εναντίον, λέει, των τριών παιδιών αυτών, γιατί οι αυλικοί του τους κατηγορούσανε, θα κάνουμε, λέει, το σπίτι του κοπρώνα και θα τους βάλουμε σε ένα ξύλο, τους κρεμάσουμε. Και τότε έπεσε φόβος και τρόμος και άρχισε πλέον να εκδηλώνεται πλέον ότι αυτοί έχουν τον αληθινό Θεό και όλοι ελπίζανε σε αυτούς και όλοι ζητούσαν μεσητεία και από εκεί πλέον αρχίσανε και τους χρησιμοποιούσανε σαν ένα λαό ο οποίος ξεχωρίζει από τους άλλους. Έτσι καταφέρανε και βγήκαν από εκεί μέσα με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου όταν έγινε αυτό το συμβάν με το δικό του ο οποίος ας πούμε ήταν θυρωρός και του είπε κάποια μέρα ότι ξέρεις αυτοί θέλουν να σκοτώσουν. Και τους πιάσανε, τους καταδικάσανε, γράφτηκε αυτό, αλλά ο Μαρδοχαίος ήταν αυτός, ο οποίος βασικά δεν κάνανε τίποτα σε αυτόν. Και όταν λέει ετοιμαζόταν να τα βάλει με το λαό Ισραήλ και το Μαρδοχαίο που δεν τον προσκυνούσε ένας αυλικός του, τότε θυμόμαστε ότι πριν ακόμα ζητήσει να κάνει με το λαό αυτό για να τον καταστρέψει, είχε βγει διάταγμα αλλά δεν είχαν φτάσει εκεί, λέει, είχε λέει αϊπνίες ο βασιλιάς και λέει σας παρακαλώ επειδή δεν μπορώ να κοιμηθώ λέει τα ενδιαφέροντα ήταν τότε χορεύεις και ιστορίες και κάτι μουσικές και κάτι να διαβάσεις. Λέει δεν μου φύγετε λέει το βιβλίο των απομνημονευμάτων αυτό που είχε γράψει τα ιστορικά οι βασιλείς δηλαδή μέσα τα συμβάντα που γινόταν τα καλά για το βασίλειο και εκεί μέσα μόλις τα ανοίγει λέει για το Μαρδοχαίο ο οποίος τον προστάτεψε από κάποια επανάσταση που κάνανε αυτοί, το σκοτώνανε και λέει τι τιμή έγινε σε αυτόν. Λέει καμία. Λέει πώς έγινε αυτό. Ευεργέτησε σε μένα και ζω λέει σήμερα και του κάνανε τίποτα. Λέει όχι. Λέει φωνάχτε τον εδώ και ποιος είναι λέει ο πρώτος του βασιλείου. Είναι αυτός που ήθελε να καταστρέψει το λαό Ισραήλ και αυτόν είναι μαζί. Ο άμεσος αντιπρόεδρος του βασιλείου. Και το θέμα είναι όταν το φωνάξανε λοιπόν αυτόν περί χαρίς, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία να του πω και εναντίον των Ισραηλιτών, να τους καταστρέψω όλους και να κάνω και να δείξω, χάρη του Μαρδοχείου που δεν προσκυνάει. Και μόλις πήγε κοντά του λέει, τι θα πρέπει να κάνω σε κάποιον, λέει, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν τόσο ταπεινός που λέει για μένα, λέει. Και άρχισε λοιπόν να σκέπτεται πώς θα γίνει να ανέβει ο εγωισμός του. Λέει, θα του φορέσει στολή τη δικιά σου, λέει, θα του δώσει το άλογο σου, θα του βάλει και κόκκινο μανδύα, λέει, πάνω, σαν βασιλέα, και θα βάλει, λέει, τον πιο πλούσιο και μεγάλο άρχοντά σου να τον γυρίζει όλη την πόλη και θα λέει, έτσι οποιοδήποτε, λέει, αρέσει στον βασιλέα, έτσι θα γίνεται σε αυτόν. Εντάξει, λέει. Πάρε το μαροδοχείο, λέει, κάνε αυτά που είπες και πήγαινε τον εσύ βόλτα. Τώρα υπήρχε διάταγμα να τους καταστρέψουν. Ποιος τόλμησε να πιάσει μαχαίρι εναντίον τους, αφού ήταν ο ευνοούμενος λαός του βασιλιά. Και αποδεικνύεται στο τέλος ότι και η γυναίκα του ήταν Ισραηλίτισσα του βασιλιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Άμα το διαβάσετε αυτό, έχει μεγάλη πλάκα και εκεί δείχνει ακριβώς αυτά τα οποία λέει εδώ. Ό,τι θέλει κάνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέσο που έχουμε στο σύμπαν. Το ξέρουμε. Πάμε εκεί να του ζητήσουμε κάτι, γιατί τον αγαπάμε και γιατί τον ακολουθούμε, για να το χρησιμοποιήσουμε για να δοξαστεί το όνομά του. Τα ίδια θα κάνει που έκανε σε αυτούς για να μπουν στη γη της επαγγελίας, για να αυξηθούν σαν λαός και να αποκτήσουν οντότητα και να γυρίσουν στην πατρίδα τους, τα ίδια θα κάνει. Αλλά τι ζητάει? Αυτό που είχαν αυτοί. Την αγάπη για αυτόν και τον αγώνα που κάνανε για να τον ευαρεστούν. Ο Μαρδοχέος ήταν στην αυλή, στο παλάτι μέσα, ήταν θυρωρός εκεί. Άμα προσκυνούσε όλους αυτούς που περνάγανε μέσα, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτός δεν προσκυνάει κανένα. Γιατί δεν προσκυνάει? Γιατί προσκυνάει μόνο το Θεό. Μα δούλος και προσκυνάει μόνο το Θεό, το βασιλέα, δεν προσκυνάνε. Τι είπα να πω, προσκυνώ? Δεν επηρεάζομαι από αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Όσο κάνω το θέλημά του, δεν προσκυνώ την ύλη, δεν προσκυνώ το εμπόριο, δεν προσκυνώ το χρήμα, δεν προσκυνώ τους ανθρώπους. Μόνο το Θεό. Οπότε κάνω ό,τι θέλει. Μπορεί να με ευλογήσει. Μπορεί να με αλλάξει. Μπορεί τα λιμνάζοντα να μην τα επηρεάσει. Αλλά άμα είμαι εκεί και είμαι βολεμένος στο λιμνάζοντα και στην κακομοιριά, γιατί να ενεργήσει? Αφού είμαστε βασιλείς και ιερείς. Και εγώ είμαι ο κακομοίρης. Πάντα στεναχωρισμένος, πάντα απογοητευμένος, πάντα χάλια μου. Αλλά ο Θεός δεν ζει, δεν είναι αναισθημένος. Ναι, αναισθημένος, αλλά δεν πάει στο άλλα. Εγώ μπορώ να τον τιμήσω, να με τιμήσει? Πόσο μπορώ να τον τιμήσω σήμερα? Τον εμπιστεύομαι? Τον αγαπάω? Πάω εκεί για να κλάψω ή για να του ζητήσω κάτι το οποίο βασικά ξέρω ότι θα μου το δώσει αν πράγματι νιώθω ότι είμαι παιδί του? Υπάρχει περίπτωση εγώ στο παιδί μου να μην δώσω κάτι? Αν το αγαπάω. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Δεν θα δώσει στα παιδιά του που είμαστε εμείς αυτό που ζητάμε? Αλλά το πιστεύουμε? Είναι πατέρας μας? Ή το πατέρ ημών το λέμε για να περάσουμε την ώρα μας? Εκεί ξεκινάνε όλα. Αν έχω ζωντανή σχέση μαζί του, όλα αυτά τα οποία λέει μέσα υποσχέσεις είναι η κληρονομιά μου στη γη. Και το μέλλον μου είναι η κληρονομιά του ουρανού. Ό,τι λέει εδώ μέσα γίνεται εάν εγώ το πιστέψω και αν το ζητήσω με πίστη και σεβασμό στο πρόσωπο του Άγιο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Το νέο έτος λοιπόν, μην κάνουμε τα σφάλματα του παλιού τούτου που περνάμε, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα, και να βελτιωθούμε, να διορθωθούμε όλοι. Να διαβάσουμε το λόγο για μας, είναι καθρέφτης, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αγαπήσουμε, και όπου δυσκολευόμαστε, του λέμε: Πατέρα, δεν μπορώ να σε αγαπήσω όπως με αγαπάς, κάνε κάτι περισσότερο. Και ο Θεός θα το κάνει αυτό, γιατί μας θέλει στην αγκαλιά του. Μας θέλει ευτυχισμένους, για να μας δίνει τη χαρά του που δεν έχει μέτρο. Είναι πλήρης. Όταν ζητάμε κάτι, λέει, θα μας το δίνει για να είναι πλήρης η χαρά μας. Πώς θα είναι πλήρης? Γιατί μου δίνει περισσότερα από αυτό που ζητάω.